Yle Radio 1. Historiasarjoja.
Kuusitoistavuotias pikkupoika haluaa uhota ja näyttää vanhemmille. Taistelussa hän ei ole ollut mukana kertaakaan, mutta tulee aiheuttaneeksi muutamassa minuutissa yhden sisällissotamme graaimista terroriteoista. Pojan lempinimi oli Chaplin. Mutta ennen kuin päädymme huhtikuun 20. päivään vuonna 1918 ja rataosuudelle Toijalan ja Itään välillä, aloitetaan kertomus Helsingistä ja raittiusyhdistys Koitosta. Punakaartin Helsingin ensimmäisen rykmentin 4. pataljoonan ensimmäinen komppania nousi kiistatta poikkeukselliseksi yksiköksi yhden tekonsa valossa. Mutta keskeinen ja vaikea kysymys kuuluu, löytyykö jo sen taustasta jotakin, joka selittäisi asennoitumisen keväällä 1918? Joukko-osaston ydin tuli raittiusyhdistys Koitosta, jossa sosialismi oli syrjäyttänyt fennomania. Työväen ja raittiuden asiat yhdistäneitä mainittiin anarkistisakiksi, mihin sisältyi sekä vallankumouksesta ihailua että porvallista pelkoa ja halveksuntaa. Koittolaisia ei kuitenkaan luettu roskaväkeen. Jos miettii tätä Koiton jengistä tullutta porukkaa, niin kuin tyypillinen punakaartin porukka se oli?
Punakaartihan löysi valiojoukkonsa kaupungeista. Helsingissä nämä tällaiset järjestöaktiivit, muun muassa työväenyhdistysten raittiusseurojen, poikkeuksellisesti raittiusseurojen jäsenet, oli sitä fanaattisinta, varhaiten järjestäytynyttä aineesta. Ja siinä mielessä, että Koiton raittiusseurasta koottua komppaniaa voi sanoa punakaartin valioyksiköksi, vaikka ei se tietenkään ammattiarmeijoihin verrattuna ollut mikään valioyksikkö.
Tämä Koiton jengin tarina on yksi kertomuksista Teemu Keskisarjan kirjasta Vääpeliteen tarina ja muita kertomuksia suomalaisista terrorista. Mutta kuinka aluperin raittiusaatteen miehistä tuli punakaartilaisia?
No ei se raittiusseura enää tärkeä yhdyslinkki ollut vuonna 1917-18 melskeissä. Komppaniahan tuli vahvistusta sitten tehtaan ja työpaikoiltakin. Ja nämä koittolaiset oli aika heterogeenista porukkaa, että siellä oli muutama pikkukauppias ja suhteellisen varakas keskiluokan jäsen mukana. Mutta vastaavasti oli tämmöisiä 16 vuoden tietämillä olevia poikia.
Porukan keski-ikä oli kuitenkin 25 vuoden tietämillä. Joukon johtajaksi nousi veturin lämmittäjä Yrjö Lehtonen, jota sanottiin pitkälaiskaksi.
Pitkälaiskaksi sanottu urheilija Miekkonen, joka nousi porukan tosiasialliseksi johtajaksi sen jälkeen, kun varsinaiset johtajat olivat haavoittuneet rintamalla.
Isokokoinen mies ei itse pitänyt lempinimestään. Olen urheilija, vieläpä hyppääjä, joten laiskuus on minusta kaukana, hän korosti. Porvarillisetkin sanoivat hänen uhranneensa elämänsä pääasiallisesti urheilun hyväksi. Myöhemmin pitkälaiska väitti liittyneensä punakaartiin agitationin vuoksi, mutta ei ollut muistavinaan, kuka häntä erityisesti agiteerasi. Mutta joka tapauksessa Koiton jengi oli punakaartin kärkijoukko. Joukko oli niin täydessä valmiudessa kuin se punakaartissa oli ylipäätään mahdollista. Osa siitä ehti liikekannalle heti, kun punainen lyhty nousi Helsingin työväentalon torniin 27.1.1918. Komppania lähti jo helmikuun alkupuolella Ruovedelle, missä vastassa oli eteläpohjalaisia suojeluskuntalaisia. Kaista oli strategisesti tärkeä.
Koittolaisten komppania lähti ihan ensimmäisten joukossa rintamalle. He päätyivät Ruovedelle ja Vilppulaan, joka oli strategisesti tärkeä painopiste, jossa oli kivat taistelut heti helmikuun alkupuolella.
Miksi oli strategisesti tärkeä paikka?
Punaiset rynnäköi siellä kohti Haapamäkeä, joka oli valkoisten rautatiesolmu. Ja sen katkaisemalla punaiset olisi estänyt Pohjanmaan ja Karjalan väliset rautatieyhteydet.
Helsingissä järjestäytyessään ja rintamalle matkatessaan Koiton komppania ei syyllistynyt terroritekoihin. Ruovedellä niitä tapahtui vähintään muutama. Joskin syyllisyyskysymystä hämärtää samalla rintamaosastolla toimineiden joukkojen monilukuisuus. Taistelutilanteessa miehet kun juoksentelivat missä sattui, sekoittuen välillä muihin osastoihin. Koiton sakki vältteli tulilinjalle joutumista, mutta esiintyi erittäin murhanhimoisena, tai näin ainakin naapuriyksikkö väitti omaa vastuutaan keventäessään. Himokkaimmaksi leimautui Pitkälaiska. Hänet nimitettiin päälliköksi komppanian tiedusteluosastoon.
Siellä oli vuoden 18 oloissa kiivaita taisteluita. No ei siellä tuhansia miehiä poistunut rivistä, mutta kuitenkin kymmeniä satoja. Se oli todellista sotaa, toisin kuin monilla paikkakunnilla. Se jäi vain edestakaisin hiihtelyksi. Mutta nämä saivat, Koiton komppania sai tulikasteensa jo helmikuussa.
Helsingistä lähteneessä joukossa oli monen näköistä miestä. Mutta mikä oli suurin syy, joka sai miehet lähtemään rintamalle?
Aika tyypillinen mieliala, mille hyvänsä punakaartilaisyksikölle oli se, että tammi-helmikuun alkuinnostuksessa oli mielessä vallankumousaatteet. Ja myös se, että kaarti lupasi kohtalaisen hyvän kuukausipalkan ja vaatetuksen ja muodon, joka oli kynnyskysymys monillekin lähtiöille.
Niin, että se oli oikeastikin kynnyskysymys, että se ei ollut niin kuin, tavallaan puolustus sitten jälkikäteen. Että.
Se oli sekä tärkeä kannustin, että myöskin puolustus jälkikäteen, että sen ymmärtää hyvin, että valtiorikos oikeuden edessä. Ketään ei huvittanut sanoa, että minä lähdin rintamalle lahtarivihan takia ja sosialistista Suomea toteuttamaan. Silloin kaikki selittivät kesällä 18, että olivat lähteneet vaan nälkänsä ja uusien talvisaappaiden toivossa.
Jo maaliskuun puolimaissa valkoisten suurhyökkäys mursi rintaman. Komppania pakeni sekasortoisesti Tampereelle, mutta ehti tiehensä juuri ennen kuin saartorengas sulkeutui. Osa koittolaisista jatkoi Helsinkiin saakka, viittaamatta siitä, että käsillä oli ratkaisutaistelu. Joku väitti jopa rintamapäällikkö Huuko Salmelan myöntäneen koko yksikölle 2 päivän loman, mutta yleistilanteen valossa se tuntuu mahdottomalta. Koittolaisten komppania oli valioyksikkö vain kurittoman punakaartin mittapuulla, mutta taistelukokemusta se oli kerännyt melkoisesti. Tässä kohtaa tarinaan mukaan tulee tämän jutun päähenkilö. Miehe kaatui ja karkasi, mutta välistä Helsingistä saapui täydennystä. Uusista tulokkaista herätti huomiota pienikokoinen ja tumma nuorukainen. Hän sammasi S-kirjainta, mutta ei joutunut sitä pilkan kohteeksi. Syntymävikaa kompensoi se, että hän oli suuri vekkuli ja matkia. Hän oli joukko-osaston kuopus ja pääsi jonkinlaisen maskotin asemaan. Huhtikuun sotilaallisesti ankeina alkupäivinä hänet tunsivat jo kaikki. Pojan olemuksessa tuli mieleen sen ajan kirkkain elokuvatähti, Chaplin.
Historian isot tapahtumat vaatii joskus käynnistäjäkseen hyvin pieniä ihmisiä, tässä tapauksessa sananmukaistikin pienikokoisen ihmisen. Eli koittolaisten komppanian kuului tämmöinen 16-vuotias pikkupoika, joka ei ollut karaistunut rintamalla, mutta oli tavallaan maskotti. Ja hän oli saavuttanut porukkansa aikuisten suosioita matkimalla taidokkaasti Chaplinia, jonka mykkäfilmit olivat suunnattoman suosittuja sekä punaisten että valkoisten puolella rintamaa vuonna 1918.
Elokuvat olivat todellakin sen ajan juttu. Esimerkiksi Helsingissä. Pelkästään Hakaniemen torin seutuvilla näytöksiä järjesti 10 yrittäjää. Koko maassa vuosittaiset kävijämäärät kohosivat miljoonin. Ja asukkaita koko Suomessa oli kuitenkin vasta 3 miljoonaa. Eli Chaplin oli sen ajan tämmöisiä niin kuin hahmoja.
Hän oli sen ajan ylivoimaisesti suurin elokuvatähti Suomessakin, että monet elokuvateatterit Helsingissä eivät esittäneet mitään muita kuin Chaplin-filmejä noihin aikoihin. Hän oli sopivasti epäpoliittinenkin. Venäläinen, tai siis ulkopoliittisesti korrekti, että hän ei ollut saksalainen eikä venäläinen. Ja amerikkalaisia vastaan ei ollut punaisilla eikä valkoisilla mitään.
Huhtikuun 18. päivänä Koiton komppania siirtyi Toijalaan. Paikka oli rautatiesolmu ja esikuntakeskus. Helsinkiläiset olivat vetäytymässä Hämeenlinnaa ja Riihimäkeä kohti. Tai joidenkin puheiden mukaan vastahyökkäämässä saksalaisten valtaamaan pääkaupunkiin. Tässä kohtaa kuvaan astuu sattuma. Toijalan asemalla Koiton jengin ristiksi lykättiin yli 30 vankia, kaikki nuoria siviilimiehiä. He tulivat paikasta, josta ainakaan Chaplin ja Pitkälaiska eivät olleet kuulleet mitään. Mustialan maatalousoppilaitoksesta.
Helsingistä rekrytoidulla koittolaisella ei ollut mitään tekemistä Mustialan maatalousopiston oppilaiden kanssa, vaan sattuma johdatti heidät samana päivänä samalla hetkellä Toijalan rautatieasemalle huhtikuun puolivälissä 1918.
Ja tuo sattuma johti sitten yhteen sisällissotamme raaimmista terroriteoista.
Sattuma koitui yli 20 nuoren Mustialan maatalousopiston oppilaan kuolemaksi.
Mustialan perinteikäs maamiesopisto ei ollut taustaltaan ökyrikas. Ilmiselvästi valkoinen kylläkin. Sisällissodan sytyttyä se kuitenkin pidättäytyi avoimesta vastarinnasta, koska viereisen Forssan teollisuustaajaman punankartti tiedettiin ylivoimaiseksi. Huhtikuun alussa sota ratkesi valkoisten Tampereen valtaukseen ja saksalaisten maihin nousuun. Parin viikon kuluttua rintama nytkähti Tampereen eteläpuolella liikkeelle ja lähestyi Mustialaa. Voiton häämöttäessä opistolaiset järjestivät kekkerit, joissa juotiin kaakaota ja kylläpä todennäköisesti viinaksiakin. Mutta ilo oli ennenaikaista. Aamulla 19. huhtikuuta opistolle ilmantui Mustialan kylän punakaartin päällikkö 10 miehen kerran. Päällikkö välitti kansanvaltuuskunnan yleiseen työvelvollisuuteen perustuvan käskyn. Herrat ja oppilaat heti miten Forssaan. Puolitutut noutajat eivät esiintyneet kovin aggressiivisesti, mutta osoittivat sen verran päättäväisyyttä, että asettomien oli toteltava. Iltapäivällä kahden maissa ratsumies ilmantui koululle ja hoputti vangit Toijalan asemalle. Sieltä heidät kuljetettaisiin Riimelle, taikka ties minne, joko työvelvollisuuksissa tai pakko-ottolaisina taistelussa käytettäviksi. Viimeistään tässä vaiheessa mustialaiset kadehtivat niitä ystäviään, jotka olivat ottaneet toisenlaisen riskin ja yrittäneet valkoisen armeijan.
Heidät oli ensin pidätetty Mustialassa ja siirretty Forssan kautta Toijalaan. Ja kun Toijalasta punalaiset joutuivat perääntymään melkoisessa sekasorrossa, niin myös vangit evakuoitiin samassa junassa. Ja sattuma osoitti näiden mustialaisten vartioiksi tämän Koiton komppanian yhden osaston.
Sotatilanteessa sai radan varressa realistisen kuvan yhdellä silmäyksellä. Kymmeniä vaunuja käsittävä juna pursui selkänsä saaneita kaartilaisia, siviilipakolaisia sekä kaikenlaista sotamateriaalia ja evakuoitavaa tavaraa. Kaartilaisten äänensävy ei ollut aluksi kitkerä, vaan härnäilevä. Erityinen silmätikku valikoitui ehkä vaatteiden takia. Patruunat harvemmin lähettivät vesoja Mustialaan, mutta 20-vuotias maamiesoppilas Arne Päiviö Sulperi oli suurliikemiehen poika. Hänen sukunsa omisti tehtaan Helsingin Punavuoressa ja oli vaurastunut meijerilaitteiden ja maitotonkkien valmistuksella. Arnella oli päällään kunnon vaatteet. Joku vihjasi niiden ilmaantuvan parempaa käyttöä. Suurin osa helsinkiläisistä tehtaan työmiehistä, kun oli palellut koko sodan maastokelvottomissa kamppeissa. Koiton jengi ivasi mustialaisille, että tuleeko Mannerheim nyt teitä auttamaan. Pahimpana kiusaajana kunnostautui Chaplin. Mutta mitä oikeastaan tiedetään tuosta Chaplinista, eli oikealta nimeltään Arne Juhan Hietakankaasta?
Niin, me tiedämme hänestä, että hän oli silloin keväällä 16-vuotias. Tiedämme, että hänen isänsä oli kuollut. Tiedämme, että hänen äitinsä oli hyvin köyhä. Chaplin oli ollut jonkin aikaa töissä hätäaputyömaalla ja liittynyt punakaartiin oman väitteensä mukaan palkan ja saappaiden ja hyvän ruoan takia. Mutta emme me hänen luonteestansa juuri muuta tiedä. Hänet oli rokotettu, hän oli käynyt pari luokkaa alkeiskoulua, osasi lukea. Mutta emme tiedä, oliko hän koulukiusattu, syrjäytynyt. Tällaisia seikkoja ei ole selvillä. Mutta sen me tiedämme, että hän tuli tehneeksi silloin huhtikuussa 1918 koko sisällissodan törkeimmistä terroriteoista.
Kaikki 30 vankia sysyttiin junaan. Seisokin jälkeen juna nytkähti liikkeelle viiden maissa iltapäivällä. Mitä siellä junassa sitten tapahtui?
No, Chaplin jatkoi ilveilyänsä, jota hän oli harjoittanut jo pari viikkoa vanhempien tovereiden iloksi. Ja hän alkoi kiusoitella vangittuja mustialan oppilaita ja tökkiä heitä haastaa riitaa.
Chaplin otti silmätikuksen Arne Sulperin. Arne Sulper sanoi olevansa pelkkä opiskelija, kielsi omistansa tehtaita. Mutta Chaplin jatkoi inttämistään. Hän selitti olleensa Sulperin isällä töissä ja tulleensa kaltoin kohdelluksi. Tosiasiassa tämä oli pelkkää puppua, mutta kävi hyvin Chaplinin sen hetkisen draamantajuun. Chaplin osoitteli kivärillään, mutta oli vielä kahden vaiheella. Tai ainakin pitkitti ratkaisua mielenkiinnosta Sulperin kauhuun ja Sakin yleiseen jännitykseen.
Mustialaiset tietenkin pelkäsivät vartioitaan, eivätkä millään tavalla provosoineet kahakkaa, mutta sitten Chaplin halusi päteä lisää tovereidensa silmissä ja alkoi kysellä, että ammunko mä ton. Ja kun toverit yllyttivät ja johtajakin oli suopea, Chaplin ampui ensimmäisen uhrinsa.
Chaplinin laukaus pamahti. Arne Sulper parkaisi rintansa pidelten ja kierähti kyljille. Tilanne muuttui hetkessä aivan järjettömäksi.
Sen jälkeen alkoi vaunussa yleinen pauke ja myös pistimet ja puukot heiluvat ja muutaman minuutin aikana parikymmentä nuorukaista sai surmansa.
Eli se alkoi tällaisesta niin kuin tavallaan yksittäisestä suunsoitosta. Ja
niinkin. Ja myös Toijalan asemalla erilaiset esikunnat, johtajat, ulkopuoliset päälliköt olivat vihjailleet ja yllyttäneet, että ei kai noita vankeja nyt tarvii Hämeenlinnaan saakka kuljetella, että eihän valkoisetkaan meitä armahtaneet Varkaudessa ja Tampereella, jossa oli tapahtunut suuria joukkoteloituksia. Mutta nämä monenlaiset vihjaukset ja puolittaiset ohjeetkin olisivat luultavasti jääneet johtamatta verilöylyyn, ellei olisi tullut tämä Chaplinia aloitteen tekijäksi. Koska junamatka oli hyvin lyhyt, että jos yksikin toveri olisi sanonut siinä, että ei me tässä viitsitä ruveta ammuskelemaan, tai että pidetään vaikka tupakkatauko, niin luultavasti verilöyly olisi jäänyt toteutumatta.
Niin, että sen sillä välillä oli muitakin vankeja liikkunut ja pysynyt hengissä.
Kyllä, Toijalan kautta kulki varmaankin tuhansia vankeja, joista muutamia kymmeniä kaikkiaan surmattiin. Ja mustialalaista ei ollut enää siinä vaiheessa punikeille mitään sotilaallista uhkaa. Ja siksi toisekseen teloitustapa oli erittäin typerä. Se oli silkkaa tuuria, että omia punaisia ei kuollut täpötäydessä junassa tässä joukkoteurastuksessa. Että jos he olisivat halunneet suunnitelmallisesti tuhota mustialalaisten joukon, heidän olisi kannattanut kuljettaa se vaikka mäkeen jossakin Toijalan aseman seutuvilla.
Suurin osa punaisista terrorista tapahtui kaoottisessa perääntymisvaiheessa. Eli Toijalan tapauksiin vaikutti osaltaan myös sen hetkinen sotatilanne.
Vaikuttipa hyvinkin, että punainen terrorihan huipentui juuri silloin huhtikuussa siinä katastrofaalisessa perääntymisvaiheessa, jolloin toisaalta johtajat oli menettäneet otteensa joukkoihin ja toisaalta joukoilla oli kova tarve kostaa valkoisten todellisia ja kuviteltuja hirmuteita sekä kotipaikkakuntalaisillensa että vangeille, kuten tässä Mustialan tapauksessa kävi.
Niitä se osaltaan sitä NS-hulluutta tiivisti sitten siinä kohtaa, tai siis sitä, että minkä takia just niin tällaisia tapahtui sitten.
Joo, selvä enemmistö punaisten murhista tapahtui silloin huhti-toukokuussa.
Kaiken kaikkiaan punaisen terrorin uhriksi joutui parisen tuhatta ihmistä. Valkoisen terrorin luku on viisinkertainen, ja se onkin toisen tarinan aihe. Mutta julmuudessaan ja järjettömyydessään Toijalan tapahtumat on yksi sisällissodan aidoimpia terroritekoja.
Viipurin lääninvankilassa murhattiin vielä muutama ihminen enemmän, mutta tämä Toijalan ja Iittalan välillä tapahtunut junamurha oli hyvä kakkonen.
Mutta mitä kävi jatkossa näille Koiton jengiläisille, Chaplinille ja muille?
No, sen arvata saattaa, että kun valkoiset parin viikon kuluttua verilöystä olivat voittaneet, niin he alkoivat etsiskellä Hämeenlinnan seudun vankileirejä saadakseen kiinni kaikki osalliset. Mutta siinä kävi, niin kuin Koston huomassa usein tapaa käydä, että siinä ensikiihkossa ammuttiin viattomia tai vain toiseksi syyllisimpiä. Eli täällä Mustialan lähitienolla telotettiin kymmeniä ihmisiä, joilla tosiasiassa ei ollut juuri mitään tekemistä veriteon kanssa. Ja nämä helsinkiläiset Koiton komppanian miehet haalittiin pikkuhiljaa koko vankileireiltä. Ja heilläkin ihme kyllä kävi tuuri, vaikka teko oli kenties punaisella puolella sisällissodan törkein.
Osa komppanista päätyi Monttuun, mutta yllättäen monet säästyivät. Aivan kuin epäviralliset ja viralliset tuomarit olisivat pysähtyneet empimään, kuinka rangaista rikollisia, joille kuolemanrangaistuskaan ei oikein olisi riittänyt.
Eli muutama pikkutekijä ammuttiin saman tien Monttuun, mutta Sapliin ja tämän komppanian esimiehet ja pahimmat yllyttäjät, heitä kuulusteltiin siinä toivossa, että saataisiin selville korkeampia syyllisiä, että oliko joku esikunta tilannut tämän murhan Toijalasta tai jopa kansanvaltuuskunnasta saakka.
Sapliin löytyi lopulta Hämeenlinnan vankileiriltä. Mielenpainuvasta ulkomuodostaan huolimatta, hän ei sattunut kostajien ensimmäisen aallon silmiin, koska makoili oikealla hetkellä täpötäydessä parakissa muiden alla. Mutta loppujen lopuksi henkilöllisyys selvisi. Ensimmäisissä kuulusteluissa Chaplin myönsi matkustaneessa kyseisessä vaunussa, mutta kiesi ehdottomasti pahoinpidelleensä, saati ampuneensa Arne Sulperia tai ketään muutakaan. Tarkoituksellisin epämääräisesti hän viittasi esimerkiksi pitkälaiskan päällikkyyteen. Kuoleman äänessä kaikki syyttivät myös toisiaan. Pitkälaiskakaan ei keksinyt parempaa puolustusta kuin, että asetoverit ja hengissä selvinneet mustialaiset olivat kaikki nähneet väärin. Hän oli kuulemma loikollut toisessa vaunussa vailla aavistustakaan, että loppupäässä esitettiin sellaista näytelmää.
Ja Sablinin ja muiden pääpirujen kuulustelu kesti niin kauan, pari kuukautta, että sinä aikana käytännöt alkoivat muuttua ja kiellettiin enää ampumasta ketään valtiorikosoikeuden päätöksellä. Syksyllä 1918.
Valkoiset kyllä ehtivät teloittaa useita tuhansia henkilöitä.
Ampumisethan alkoivat sitä mukaan, kun valkoinen armeija eteni maalis-huhtikuussa 1918. Ja vielä toukokuussakin oli paljon massateloituksia. Kesällä oli jo hiukan hiljaisempaa. Ja siinä vaiheessa, kun Sablinin ja muiden pääsyyllisten tuomiot tulivat elosyyskuussa, kaikki teloitukset kiellettiin osittain ulkomaiden painostuksen takia.
Eli että se oli tavallaan ulkomailta tullutta myös niin kuin tämä painostus, että se ei ollut tällainen yhtäkkinen sisäinen?
Ei, ulkomainen painostus vaikutti siihen asiaan. Eli että jos oli säilyttänyt henkensä syyskuuhun 1918 saakka, niin silloin tahansa ketään joukkomurhaajaa edes tässä poikkeuksellisen törkeässä tapauksessa ei voinut teloittaa. Ja Sablinin kohdallahan oli vielä se, että hän oli 16-vuotias, eli ei minkään rikoslain, edes sotaväen rikoslain mukaan. Hänelle ei saanut langettaa kuolemantuomiota. Eli valtionrikos ei olisi voinut häntä ammuttaa, mutta toisaalta tiedämme, että epäviralliset kenttäoikeudet ampuivat nuorempiakin silloin heti keväällä.
Niin, mutta että virallista kautta ei olisi voinut.
Ei. Mutta jos joku näiden surmattujen mustialalaisten omainen olisi sattunut hakemaan hänet vankileiriltä, niin ei kukaan olisi kysellyt mitään hänen ampumistansa johonkin lähimäkeen.
Kuinka paljon näihin erilaisiin lähimäkiin alaikäisiä sitten sisällissodan aikana ammuttiin?
Alle 18-vuotiaita oli varmasti useita satoja ja käsittääkseni 16-vuotiaita ja hiukan nuorempiakin kymmenittäin vähintään. Että kyllähän punakaartissa oli nuoria sällejä ja nuoria tyttöjäkin. Eikä siinä teloitustilanteessa keneltäkään henkilötodistusta kyselty, varsinkaan silloin, jos telottajat olivat ulkopaikkakuntalaisia. Että yllättävän vähän punaiset ajattelivat sitä, että Kosto oli väistämättä tulossa jo muutaman päivän tai muutaman viikon kuluttua.
Että se ei ollut miesten niin kuin, tavallaan piirissä, niin kuin, sitä ei mietitty.
Heillä oli tällainen antaa mennä vaan henki, ainakin näillä koittolaisilla ja varmasti muillakin. He ehkä haaveilivat Venäjälle pääsystä, mutta monen on siinä Toijalan junassa jo täytynyt aavistaa se, että he joutuvat vastaamaan tästä teosta hengellänsä. Mutta siitä huolimatta antoivat paukkua.
Kuinka hyvin Toijalan junasurmat sitten lopulta tutkittiin?
Siitä ei ole videokuvaa, mutta melkein kaikki muut mahdolliset lähteet löytyvät. Siitä kuulusteltiin syytettynä ehkä 30 ihmistä. Mustialaista jäi muutama henkiin, eli saamme silminnäkijäkuvauksia uhrien puolelta. Ja Toijalan asemalla ja Iittalan asemalla oli jonkun verran niin sanottuja puolueettomia sivullisiakin. Ja ruumiit kaivettiin kirkkomaasta ja heidän vammojansa voidaan tutkia. Teoriassa me tiedämme siitä tapauksesta melkein kaiken. Ainoa seikka tosin on, että syytetyt luonnollisestikin vääristelivät tarinaa, kantoivat syyllisyyttä toistensa päälle ja ylemmän johdon päälle säilyttääkseen oma henkensä. Ja uhrit ja heidän omaisensa, heillä oli toisenlainen motiivi. He taas halusivat jakaa sitä syyllisyyttä mahdollisimman laajoille. Että näiden murhattujen veljillä ja isillä ja äidillä, heillä oli mahdoton ajatus, että koko tämä verilöyly olisi voinut johtua yhdestä 16-vuotiaasta pikkupojasta. Heille oli jotenkin luontevampi ja lohduttavampi ajatus, että se oli tilattu korkeammalta taholta, Toijalan esikunnasta tai mieluummin jostakin punakaartin ylijohdosta, Eino Rahjalta tai kansanvaltuuskunnalta saakka. Että siitä syntyi kaksi tämmöistä kilpailevaa teoriaa. Että toisen teorian mukaan kyseessä oli vain tämmöinen joukkohengen spontaani purkaus ja toisen teorian mukaan laaja salaliitto.
Laajalle salaliitolle ei löytynyt todisteita. Eli kyseessä oli pikkupojan laukaisema tilanne. Valkoiset kuitenkin pitivät kiinni tulkinnasta korkeammalta tulleesta käskystä.
Kyllä, ja tämä pätee ylipäänsä valkoiseen terroriin. Että jos jossakin pitäjässä murhattiin isäntä tai apteekkari tai kirkkoherra, niin ei sorakuopalle viety pelkästään niitä ampuja, vaan lähes aina haettiin syyllisiä laajempia, että tämä oli esikunnan käsky. Ja se osaltaan selittää sen, että valkoisen terrorin uhrien lukumäärä nousi moninkertaisesti korkeammaksi kuin punaisen terrorin.
Voi kuulostaa nykynäkökulmasta huvittavalta, mutta yhtenä osasyynä valkoiset pitivät punakapinaan kirjallisuutta ja elokuvia.
Se kuulostaa hömpältä, mutta 1900-luvun alussa Chaplinin mykkäfilmit saattoivat hyvinkin käydä väkivaltaviesteitä. Onhan siellä värikkäitä tappelukohtauksia, joissa väkivalta ehkä näyttäytyy huvittavana ja vitsinä. Ja varmaankin joku Chaplinin erikoistuntija saattaisi osoittaa tämän junamurhan esikuvaksi jonkun junassa tapahtuneen takaajokohtauksen. Mutta elokuvien väkivallalla oli se ero verrattuna esimerkiksi häätappeluihin, joita punkkojunkkarit harjoittivat, että elokuvassa, jos lyöt ihmistä nuijalla päähän tai heität hänet alas vauhdissa kulkevasta junasta, niin hänelle ei käy mitään. Mutta häätappelujen yleisö oli nähnyt sen, että jos lyöt toista puukolla rintaan, siitä tulee verta ja syyllinen todennäköisesti joutuu elinjääkseen vankilaan tai Siperiaan. Että siinä mielessä elokuvien väkivalta saattoi oikeastikin olla vaarallista. Ja se yhdistyi 1900-luvun alussa kirjalliseen ilmiöön, jota sanottiin Nick Carter-kirjallisuudeksi. Siellä halpapainoksina levinneitä roskaromaaneja myytiin paljon kioskeissa ja junissa. Ja niin aiheet oli poikkeuksetta joko väkivaltaisia tai pornografisia, ja sivistyneistä uskoi, että niillä oli huomattavakin merkitys punakampinan syntyyn tai ainakin työväenluokan raaistumiseen.
Eli eipä ole keskustelu väkivaltaviihteessä sekään aivan meidän päivän keksintö.
Kyllä. Elokuvahan teki silloin tuloaan Suomeen todella populaarikulttuurin, että vuosittaisia kävijöitä oli jo useita miljoonia, 3 miljoonaa asukkaan maassa. Eli se oli todellista massakulttuuria. Niin, se varmasti tavoitti jo isommat kansankerrokset kuin runous tai korkea kaunokirjallisuus.
Totta kai sisäissodan varsinaiset syyt olivat venäläisen järjestysvallan romahtaminen, nälkä ja torppariongelma. Mutta ei Teemu Keskisarjakaan ihan poissulje elokuvien ja kirjallisuuden merkitystä.
Sillä saattoi yksilöiden psykologiaan olla merkitystä ja tiettyihin veritekoihin, varsinkin kun puhutaan tämmöistä nuorista sälleistä.
Mutta palataanpa vielä Aarne Juhan Hietakankaaseen, alias Chapliniin. Helsinkiläispoika ei asunut pitkään silloin pohjoispuolisissa Työväen kaupungin osissa, niin kuin komppanian pääosa. Kotiosoite oli Yrjönkatu 36, Koiton talon vieressä keskikaupungilla. Aarne kuului Helsingin suomalaiseen seurakuntaan, ja se tiedetään, että hänet oli rokotettu. Hän oli oppinut lukemaan ja kirjoittamaan pikkulasten koulussa, mutta rippikoulu oli käymättä. Rikosrekisteriä ei hänellä ollut.
Vaikka hän oli rutiköyhä, hänellä ei ilmeisesti ollut edes kaunaa porvaristoa riistäjää vastaan. Että vaikka joku todistaja, ei, itse asiassa hän itse väitti junassa tullensa työpaikkakiusatuksi uhrin isän työpaikalla, mutta se osoittautui roskapuheeksi kuulustelussa.
Ja uhrinsa isää hän ei varmasti ollut koskaan edes nähnyt.
Se oli vain tekosyy, että tosiasiassa hänellä oli ollut aika hyvät välit työnantajiinsa. Se oli tällainen tekosyy ja yksi huuli, jolla hän ärsytti vankeja.
Pellen rooli ja pätemisen tarve synnytti yhden pahimmista terroristeistamme.
Muuthan olivat jo saaneet rintamalla tulikasteensa, mutta hän oli vain seissyt vartiossa jonkun järven rannassa ne ratkaisutaistelujen ajan.
Teemu Keskisarja ei pidä yllättävänä niinkään Sablinin käytöstä, vaan sitä, että muut koittolaiset lähtivät silmittömään julmuuteen mukaan. Miesten keskikäkun kun kuitenkin oli tuo 25 vuotta.
Oli, ja kaikki kuitenkin osasivat lukea, ja monet heistä olivat olleet mukana järjestötoiminnassa, että kyse ei ollut ihan sivistymättömästä roskaväestöä, joka olisi ollut muutaman toverin ohjailtavissa.
Jostain syystä koko jengi joutui kuitenkin salaman nopeasti saman raivon valtaan. Jos ajattelee niin kuin tavallaan meidän koko historian niin kuin näkökulmasta, kuin vakavimmista päästä terroritekoja tämä on meidän historian aikana, tämä junasurmat?
Minä olen pohdiskellut tuota vain sen uhriluvun kannalta, ja siinä se tosiaan pääsee hyvälle kakkossijalle Viipurin lääninvankilan joukkomurhan jälkeen.
Mutta muuten vähän tämmöinen
itse asiassa yksittäin. Kyllä. Minusta tuossa oli pelkästään raskauttavia, ei lainkaan lieventäviä asianhaaroja. Että molemmin puolin rintamaahan oli aika tavallista keväällä 1918, että rankimmat veriteot tehtiin humalapäissään. Mutta tämä Helsingin komppania oli selvinpäin.
Joo, eli että, niin kuin, että se olisi tämä kanssa tämä yllättävä suomalaisen terrorismin historiassa.
Näin on selvinpäin. Ja heihin ei kohdistunut välitöntä sotilaallista uhkaa sellaisen, joka olisi selittänyt, että vangit on pakko ampua tässä paniikissa vartiointiongelmien takia. Ei ollut sellaista lieventävää asianhaaraa, eikä myöskään sellaista, että he olisivat kuvitelleet ampuvansa suuria roistoja, jotakin paikkakunnan pääporvareita, tai sellaisia vangittuja valkoisia, jotka tiettävästi olivat omalla tahollansa syyllistyneet veritekoihin, että kaikki tiesivät, että nämä mustialalaiset olivat suopeita valkoisille, mutta kukaan heistä ei ollut kantanut asetta koko talven aikana. Siinä mielessä se oli varmasti yksi punaisten törkeimmistä veriteoista. Vielä huom, surmatapakin oli poikkeuksellisen julma, että osa ammuttiin, mutta osa teurastettiin, seivästettiin pistimillä kiinni vaunun lattiaan ja myös puukkoa käytettiin. Tässä joukossa oli mukana yksi, joka oli siviiliammatiltaan teurastaja, ja hän heilui joukossa aktiivisimpana. Yleensähän tällaiset teurastustarinat on liioittelua ja vastapuolen sotapropagandaa, mutta tässä tapauksessa siitä on lääketieteistäkin näyttöä, koska ruumiit kaivettiin haudasta ja tutkittiin.
Niin, että nämä ei ole pelkästään sillä, että aika on raaistanut tapauksen.
Niin, se ei ollut suoranaista kidutusta, mutta aika hyvin voisi käyttää sanaa lahtaus. Että jos he olisivat vaan halunneet raivata tieltä nämä mustialalaiset, he olisivat voineet kävelyttää heidät sorakuopalle tai nurkan taakse. Mutta piti panna toimeen tämmöinen suurieleinen verilöyly täpötäydessä junassa, avovaunussa, jossa siis silminnäkijöitäkin on kymmeniä ellei satoja viereisten vaunujen katolta. Junat kulki tuohon aikaan jo ehkä 60-70. Tuo juna oli täynnä, ehkä se pääsi 50. Eli siinä vauhdissa saattoi juuri uskaltaa hypätä kyydistä, ja muutama mustialainen onnistuikin pelastautumaan sillä tavalla. Ja loput sitten pitkittivät elin ikänsä piiloutumalla ruumiskasojen alle ja solkkaamalla jotakin epätoivosta, että minun veli on ollut punakaartissa tai minun setä on kuulunut työväenyhdistykseen ja joku heilutteli työväen kalenteria, joka oli vaan aikakauslehti loppujen lopuksi, ei se todistanut kenenkään puoluekannasta mitään, mutta tämä ajan pelaaminen auttoi sen verran, että sitten kun punaiset muista syistä alkoivat saada tarpeeksensa verilöylystä, niin he saivat syyn säästää muutaman vähemmän lahtarin näköiseksi sanotun vangin hengen.
Kuin tavallaan nopea tapahtuma tämä oli? Että jos miettii, että tämän luokan terroriteko, niin kuinka kauan siihen tarvittiin aikaa sen syntymiseen? Ja
minä olen yrittänyt sitä laskea, koska tiedetään se, että ammuskelu alkoi noin kilometri Toijalan asemalta ja päättyy tai keskeytyy seuraavalla asemalla Iittalassa. Eli siinä ei voi monta minuuttia olla mennyt, ehkä muutamia minuutteja, mutta sehän on aika vaativa tehtävä surmata täpötäydessä junainvaunussa yli 20 nuorta miestä, joiden kädet eivät ole sidotut ja jotka luonnollisestikin panevat hanttiin parhaansa mukaan, varsinkin kun punaisten täytyy varoa vielä omiensa silpomista ja vahingonlaukauksia.
Tilanne on ollut uskomattoman nopeasti syntynyt täydellinen kaos. Eli että se on ollut aikamoinen mylläkä kyllä.
Se on kyllä ollut melkoinen kohtaus.
Murrosikäinen poika tahtoi pelleille ja päteä varttuneemman porukan silmissä. Hän ei toiminut psykoosissa, vaan päätyhjänä arvoista ja estoista. Tarkemmin vaikuttimet eivät selviä koskaan ilman jotakin ihmettä, kuten sukulaisten vintiltä löytyvää omaa elämänkertaa. Valkoiset julkaisivat myöhemmin junan murhan uhrien muistokirjan sekä kymmeniä melko tosipohjaisia kauhujuttuja. Mutta kommunistiselle nuorisolle Chaplin oli sankari. Junamurhathan eivät tuntuneet vähänkään epäoikeudenmukaisilta punavankien kohteluun nähden. Chaplinin myöhemmästä yksityiselämästä ei tiedetä juuri muuta kuin että hän avioitui ja tuli isäksi. Etsivän keskuspoliisin mielenkiinto hiipui, kun hänestä ei aikoihin kuulunut mitään merkitystä. Viimeinen raportti on vuodelta 1934, jolloin hän oli pulakauden helitettyä päässyt töihin Jätkäsaaren satamaan. Lihavaksi ja punakaksi muuttunut mies tunnettiin satamajätkien keskuudessa yhä nimellä Chaplin, vaikka hänen tähtihetkensä luokkasodan elävissä kuvissa oli kestänyt vain sen muutaman minuutin.